NRK P2. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmorgen onsdag 11. desember. Klokka 6.30 er dette overskriftene. Ukrainsk politi rykket i natt inn på deler av uavhengighetsplassen i Kiev og fjernet demonstranters telt og barrikader. I USA har forhandlere i Kongressen blitt enige om en midlertidig avtale for landets statsbudsjett neste år.
Avtalen gjelder for to år og kan hindre at USA går fra krise til krise etter tre år med konstant budsjettkrangel.
Folk i kunnskapsministerens hjemby protesterer mot planlagte kutt i lærerbemanningen i grunnskolen.
De resterende lærernes arbeidsbelastning blir større. Det blir mer på hver lærer.
Lene Donald, lærer ved Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn. Og er det for mye banning på TV? NRK vurderer nye regler etter klager. I Ukrainas hovedstad Kiev har opprørspolitiet i natt ryddet deler av frihetsplassen i sentrum av byen. Politiet sier at målet er å rydde hovedgata i Kiev, ikke å oppløse hele protestleiren som har vært i byen i flere uker.
Det gikk relativt rolig og fredelig for seg da politiet i natt rykket nærmere inn på demonstrantene på Maidan, eller selvstendighetsplassen, i sentrum av den ukrainske hovedstaden Kiev. I en nøye planlagt aksjon ryddet politiet deler av leiren som blokkerer Kretsjatek, den mektige hovedgaten som går gjennom Kiev. En representant for politiet sier også at målet ikke er å rydde hele leiren, bare sikre at trafikken flyter gjennom byen. Men politiaksjonen var nok til å få stemningen i Kiev til å stige ytterligere noen hakk. Like før politiet slo til, dukket også Catherine Ashton, EUs utenriksminister, opp på plassen, sammen med flere av opposisjonslederne i Ukraina. Hun fortalte at hun har sittet i en 3,5 time lang samtale med Ukrainas hardt pressede president Viktor Yanukovych. Nå vil hun med egne øyne se og snakke direkte med demonstrantene som krever at Ukraina må inngå en samarbeidsavtale med EU og avvise press fra den slaviske storebroren Russland. Opposisjonslederen Arseniy Yatsenyuk var sammen med Ashton på Frihetsplassen i går kveld og sier at med støtte fra EU og USA må det være mulig å vinne fram i den beinharde maktkampen han nå står midt oppi.
Det sa utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Forhandlere fra de to store partiene i USA er enige om en ny budsjettavtale. Dersom den blir godkjent av begge kammer i nasjonalforsamlingen, har USA et statsbudsjett for neste år. Og det blir ingen ny stenging av statsapparatet.
I am happy to report that Senator Murray and I have reached an agreement. We've been talking all year.
Rundt midnatt norsk tid kom kunngjøringen fra hovedforhandlerne i senatet og representanthuset. Avtalen gjelder for to år, og kan hindre at USA går fra krise til krise etter tre år med konstant budsjettkrangel.
We knew that if we forced each other to compromise a core principle, we would get nowhere.
Republikanernes kongressrepresentant Paul Ryan selger inn forslaget ved å si at de ikke hadde kommet noen vei om de to partiene skulle forhandle om kjerneverdiene. For ham og republikanerne er det viktig at forslaget ikke inneholder skatteøkninger. Også Ryans motpart i senatet, demokraten Patty Murray, legger vekt på at de har klart å inngå kompromisser, selv om dette ikke er det store budsjettforliket flere så for seg.
Well, for far too long here in Washington DC, compromise has been considered a dirty word, especially when it comes to the federal budget.
For Murray og demokratene var det viktig at de store utgiftspostene i de sosiale programmene for eldre og fattige, Medicare og Medicaid, ikke rammes nå.
Because of this deal, the budget process can now stop lurching from crisis to crisis.
Forslaget kan føre til at det igjen blir normale budsjettprosesser i USA, mer stabilitet for investorer og næringsdrivende, og trusselen om å stenge statsapparatet på nytt i januar opphører. Forhandlerne har tatt fatt i de automatiske kuttene som trådte i kraft tidligere i år, statens utgifter og budsjettunderskuddet. Ifølge det tverrpolitiske utkastet skal deler av de automatiske kuttene erstattes eller reduseres de neste to åra. Det betyr færre kutt, eller mer penger enn planlagt, til forsvaret, nasjonalparker, utdanning og forskning. De er samtidig enige om å kutte USAs gigantiske underskudd med 23 milliarder dollar over 10 år, og ingen skatteøkninger. Et skritt i riktig retning, mener republikaneren Paul Ryan, om det som kan bli den første budsjettavtalen i en splittet kongress siden 1986.
As a conservative, I think this is a step in the right direction. What am I getting out of this? I'm getting more deficit reduction. So the deficit will go down more by passing this than if we did nothing.
Men det er langt fra sikkert at de folkevalgte vil stemme ja når de leser detaljene i utkastet. Flere konservative og liberale kongressrepresentanter har allerede varslet at de er negative til avtalen. Etter planen skal det tverrpolitiske budsjettforslaget opp til avstemning før representanthuset tar juleferie i slutten av uka og senatet neste.
We have broken through the partisanship and the gridlock.
President Barack Obama sendte ut en skriftlig erklæring fra flyet på vei hjem fra Sør-Afrika. Obama kaller den tverrpolitiske avtalen et skritt i riktig retning. Enigheten inneholder ikke alt jeg gjerne ville, og jeg vet at republikanerne føler det samme, skriver presidenten. Men han legger vekt på at kongressens forhandlere endelig har klart å bli enige om noe. Anders Tvegård, Washington.
I morgen demonstrerer folk i kunnskapsministerens hjemby Porsgrunn. De vil protestere mot planlagte kutt i lærerbemanningen i grunnskolen. I går var det demonstrasjoner i Skien, og flere kan det bli. For ifølge en undersøkelse fra Utdanningsforbundet er det mange kommuner som planlegger skolekutt.
Jeg er jo forelder selv til barn i skolen, og det går utover mine barn også. Og det går utover min arbeidssituasjon som lærer, og det går utover mine elever som jeg bryr meg mye om.
Lene Donaller, lærer ved Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn. Færre lærere gir store konsekvenser, mener hun.
De resterende lærernes arbeidsbelastning blir større. Det blir mer på hver lærer, og konsekvensene er selvfølgelig også at dessverre, da blir det jo færre midler, særlig til å gjøre sånne spesialtiltak i forhold til de svake elevene, og det føler vi jo nå på det nåværende tidspunkt at ikke vi får gjort godt nok også.
I undersøkelsen fra Utdanningsforbundet svarer halvparten av de tillitsvalgte at skolen deres ligger an til å kutte. Dårlig økonomi er hovedårsaken, som i Porsgrunn, hvor det planlegges å redusere lærerstaben med 25 årsverk. Kommunen har ifølge Porsgrunns Dagblad funnet ut at de bruker 10% mer på skole enn andre sammenlignbare kommuner.
Vi er jo på mange måter i fremtiden, så hvorfor vil de ønske de å kutte våre muligheter til å nå langt? Det lurer jeg på.
Hanne-Kristine Borgen i klasse 10B er redd for at elevene skal få et dårligere skoletilbud.
Det er utrolig leit, for hvis vi elever ikke får de ressursene vi trenger, jeg er egentlig litt bekymret for hvordan vi da skal komme oss videre på videregående og ellers i utdanning og sånn.
Fredrik Sørli i 9B er også bekymret.
Lærere prøver jo, eller skal jo prøve å utvikle elever så de blir klare for det videre liv og karriere og skole, så det med færre lærere så kommer det til å bli dårlig tilrettelegging av barn som sliter.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde ikke selv anledning til å kommentere lærerkutt i Porsgrunn og andre steder. Men statssekretæren hans, Birgitte Jordal, synes det er trist hvis kommuner ikke velger å prioritere skole.
Fra mitt ståsted så tror jeg ingen er i tvil om at regjeringen definitivt har skole og kunnskap høyt på sin dagsorden og har gjort betydelige omprioriteringer i favør av utdanningssektoren.
Reportere, det var Katrin Hellesnes, Kurt Inge Dale og Alf Hartken. God morgen, Anders Folkestad.
God morgen.
Du er leder for Unio, og Utdanningsforbundet er vel det største forbundet hos dere. Vi hørte her at mange kommuner må si opp lærere fordi de har dårlig økonomi. Din reaksjon?
Nei, dette skjer alt for ofte, og dette skjer enda en gang i flere kommuner. Det er jo kommunene som har ansvaret for å gi et godt skoletilbud. Samtidig så er det staten som sitter på pengesekken, og vi ser alt for ofte et ping-pong-spill mellom stat og kommune om ansvar og om høye ord og sterke ord om å satse kvalitet. Men resultatet er, som her, dårligere tilbud, det rammer elever, og det går ut over de tilsette.
Men hvem skal vi henge bjella på? Er det kommunene, eller er det staten?
Nei, det er som jeg sa. Kommunene har et lovpålagt ansvar for skole, helse og en del andre oppgaver. Så de har det formelle ansvaret. Men vi har samtidig en situasjon der en rik stat har valgt å holde seg gjennomgående med nesten, må vi kalle det, fattige kommuner, i hvert fall for mange kommuner sin del. Og til sjuende og sist så er jo det et rikspolitisk ansvar. Det er en nasjonal oppgave å levere gode utdanningstjenester og gode helsetjenester. Velferd, kunnskap. Vi hører ofte at de sentrale politikerne er sterke i orda når det gjelder satsing på kvalitet på disse områdene.
I dag så samler du ledere i Unio på Sundvolden i Buskerud, og da er det jo ikke bare tillitsvalgte for lærere, men også for politifolk, forskere og helsearbeidere. Og fredag så kommer da statsminister Erna Solberg. Og hva er budskapet til henne?
I opposisjonen så snakker hun mye om lønnsløft, om å gjøre disse velferds- og kunnskapsyrka mer attraktive. I posisjon i regjering så hører vi i hvert fall nå mer om innstramming i arbeidsmiljølova, flere mellombels tilsette og arbeidstidsordninger som ikke gagner kvalitet. Det gir arbeidsgivere appetitt på innstramming og forverring. Så jeg vil utfordre statsministeren på hvordan hun på den ene siden kan love kvalitet, og på den andre siden stå for tiltak som ikke gjør disse viktige yrkene mer attraktive. Tvert imot.
Ja, men det strider litt med det regjeringen satser på, nemlig mer etterutdanning av lærere. Det har jo vært et hovedfokus i det statsbudsjettet som kommer.
Ja, og det er bra. Men det er jo en gang sånn at det er ett tiltak som dekker ett behov. Her er løpende oppgaver i hverdagen som også skal løses, både overfor elever, i barnehagene, i helsesektoren. Og vi vet at fremover så kommer det til å mangle tusenvis av helsearbeidere og lærere. Det er tvingende nødvendig å gjøre disse yrkene mer attraktive overfor ungdom, slik at de beste, de ivrigeste velger å søke seg til slike utdanninger og gå inn i disse viktige yrkene. Så her har politikerne en viktig oppgave.
Ok, Anders Holkestad, helt til slutt. Men det er jo ikke bare lønn som kan være kravet fra dere. Det må være andre ting knyttet til å få folk til å velge den type velferdsyrker.
Lønn er viktig. Samtidig er det svært viktig at yrkesutøverne har autonomi, kan stole på sin egen fagkunnskap. Vekk med byråkrati, vekk med kontroll, stol på de tilsette. Det sammen med lønn tror jeg kan gi et løft, men det må også vise seg i budsjettet.
Anders Folkestad, takk skal du ha. Du er leder for Unio. En kraftig eksplosjon har rystet den internasjonale flyplassen i Kabul, og politiet mener det dreide seg om et angrep. Det er så langt ikke kommet opplysninger om hva som har vært målet, og om det er drept eller skadde etter dette angrepet i Afghanistan. Flyplassen er en av NATOs viktigste baser, der ISAFs øverste kommandosentral holder til. Så skal jeg si litt om det avisene har på dagsorden i dag. Vi kjemper for våre barnebarn, sier bergensere som ikke vil ha ny godshavn i Flesland-området. Bergens Tidende skriver at holmer må sprenges og bukter fylles igjen i et av Bergens mest brukte friområder. Nå slår naboer og naturvernere alarm. Åttebarnsfar Abdrihaman Avil har aldri hatt fast jobb i løpet av 13 år i Norge, skriver Aftenposten på sin forside. Mange somaliere her i landet føler seg ekskludert fra samfunnet. Arbeidsledighet er en av flere årsaker, viser rapport. Olav Thon lover gaver på mellom 50 og 100 millioner kroner i året gjennom sin stiftelse. Dagens Næringsliv skriver at milliardformuen til den 90 år gamle eiendomsutvikleren skal finansiere matematiske og naturvitenskapelige fagområder, fremragende entreprenørskap og andre allmennyttige formål. Inntektshopp for bøndene, skriver Nasjonen. Hvert årsverk i jordbruket økte inntekten med over 46 000 kroner fra 2011 til 2012, viser regnskapstall. Bedre priser og gode avlinger trekkes fram som årsak, men bondeorganisasjonene ser ingen grunn til å juble. For sett over flere år er veksten i inntekt for bøndene mager. Byrkjeflott-saken fører til kollektiv utmelding av Rødt i Trondheim, skriver Klassekampen. 20 sentrale medlemmer, blant dem bystyremedlem Astrid Holm, melder seg ut i protest fordi partiet ikke har reagert skarpere mot Arne Byrkjeflott, partiaktivisten og fagforeningsmannen som hadde et forhold til en mye yngre kvinne. Et misbruk av Nobels testamente, sier svensk fredsforsker, som vil ha tidligere stortingspolitikere ut av fredspriskomiteen. Jan Øberg vil ha en komité med internasjonale eksperter, skriver Vårt Land. Fredsprisen burde ikke gått til politikere som Barack Obama og Al Gore. Men årets pris til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, det kaller Øberg en klar forbedring. Flere artister trekker seg fra Frelsesarméens grytekonserter, skriver Adresseavisen. Årsaken er Frelsesarméens syn på homofili. Martine Rygvall fra Idol, Klaus Sonstad og Trondheimsbandet Soup er blant artistene som trekker seg, fordi en homofil mann ikke får jobb som korpssekretær i Frelsesarméen. Norge har spilt for nonchalant i kvinnenes håndball-VM. Ja, det sier NRKs håndballekspert Øystein Havang. For selv om Norge har vunnet komfortabelt over både Argentina og Paraguay, så forventer han mer. Og det er mot de dårligste lagene Norge har slitt mest i perioder av kampene.
Og det lukter litt for mye junior av opptrenden her. Jeg synes det er seniormesterskap.
Torer stakk der det svei mest, og det er klart ikke sånn de ønsker å høre.
For beskjeden var klar fra landslagstreneren. Spillet til de norske jentene holdt ikke mål mot lilleputtnasjonen Paraguay. Også NRKs håndballekspert Øystein Havang mener de norske jentene må opp flere hakk.
Han ønsker at nå måtte de forstå hva de var med på. Det er et mesterskap. De spiller med det norske flagget på brystet, og da må du gi mer, være med til stede. Og du kunne virke litt passivt i perioder, og litt sånn nonchalant, og klart, og det har man ikke råd til når motstanden blir bedre.
Jeg vil si at det var en tålmodighetsprøve for både trenere og spillere.
Sa Torir Heigersson etter kampen, for det ble en prøvelse for håndballjentene. Det sier strekspiller Isabel Blanco, som selv måtte ha forlatt banen med rødt kort i første omgang.
Folk tror sikkert det er lett å spille mot sånne lag, men det er ikke alltid så lett. Altså, det er en veldig konsentrasjonsprøve, og de gjør mange uortodoxe og rare ting. Men altså, uansett så skulle vi liksom kommet litt bedre fra start, jeg synes det.
Hvorfor gjør Norge så mye feil når man spiller mot så mye dårligere motstand?
Nei, det er et godt spørsmål, og de er nok ikke alene om det. Jeg hadde forventet meg at de var mer samlet og mer konsentrert og satte standarden fra første minutt mot både Argentina og Paraguay, så det overrasker meg litt negativt.
Reporter her, det var Kristine Nordvik Scheide. Klokka den har passert 6.47 nettopp, og dette er hovedsaker i Nyhetsmorgen. Ukrainsk politi rykket i natt inn på uavhengighetsplassen i Kiev, der demonstrantene har hatt en protestleir. Politiet ryddet deler av plassen og rev ned telt og barrikader. I USA har forhandlere for partiene i Kongressen kommet fram til en midlertidig avtale om landets statsbudsjett for neste år. Og i morgen demonstrerer folk i kunnskapsministerens hjemby Porsgrunn. De vil protestere mot planlagte kutt i lærerbemanningen i grunnskolen i mange kommuner. Hvis du leier ut en bolig og ikke har målt radonnivået i boligen, så bør du gjøre det nå, for fra 1. januar er det krav om at det gjøres radonmålinger i skoler, barnehager og utleieboliger. Det skal nemlig dokumenteres at det er gjort målinger, og det må settes inn tiltak dersom nivået er for høyt.
Det er jo en god grunn for at vi har disse reglene, at de trer i kraft nå i januar, og det henger sammen med at radoneksponering over tid kan føre til lungekreft.
Det sier juridisk fagdirektør i Statens strålevern, Mette Seiersted. Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes i jordskorpa, og det anslås at gassen er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall hvert år i Norge. Strålevernforskriften trådde i kraft i 2011. Da ble det gitt en treårig overgangsperiode for grenseverdiene, sånn at utleiere av boliger og alle skoler og barnehager skulle få tid til å måle radon. Dersom måleresultatet viser over 100 becquerel per kubikkmeter, skal det gjennomføres tiltak.
Vi anbefaler alle å måle radon i henhold til våre måleprosedyrer, og de som leier ut er nødt til å følge våre måleprosedyrer.
Mange norske hjem har høyt nivå av radon. Det skyldes berggrunnen, det kalde klimaet og tette hus. Advokat i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, sier de prøver å informere medlemmene om de nye reglene.
Vi anbefaler medlemmene å foreta radonmåling etter radonforskriften, sånn at man kan presentere resultatene for leiere når forskriften krever at det skal gjøres.
Det er Statens strålevern som er tilsynsmyndighet. Dersom det er brudd på forskriftene, vil det i første omgang bli et pålegg om å gjennomføre målinger og eventuelle tiltak.
Reporter Anne Storaune. Besøkshjem trengs for enslige mindreårige flyktninger. Mange kommuner ønsker at flere familier melder seg for å hjelpe de unge flyktningene til å bli kjent med norsk språk og kultur. Isabel Laurent fra Nøtterøy sier hun fikk en ny sønn etter at afghanske Arif Hamras besøkte dem for første gang for 3 år siden.
Jeg var litt nervøs, som Lars sier. Jeg kunne ikke så mye norsk, og det var litt sånn, hva skal jeg si? Jeg hadde planlagt fra, ja, på forhånd hva jeg skulle si rundt bordet og alt det der. Ikke sant? For liksom...
Hva er det du
var, ja, altså, nå er vi en ren familie på julaften. Her får gaver og... Jeg sier ikke det, bare at... Men det er jo veldig, altså. Jeg har, ja, mange gode...
Huset er julepyntet. Stearinlysene er tent. Te og småkaker står på bordet. Det er varmt inne, kaldt ute. Her i huset til Isabel Ovan og sønnen Lars har Arif Hamras vært i rundt 3 år.
Jeg kan jo besøke dem og snakke om ting som jeg kan egentlig ikke snakke, jeg kan ikke snakke med andre. Tilbringe tiden min på en hyggelig måte. Jeg har jo lært masse av dem.
Arif kommer opprinnelig fra Afghanistan. Han flyktet til Norge i 2008 da han var 15 år gammel. Isabel forteller at de ikke har fått annet enn positive tilbakemeldinger fra familie og venner på at hun valgte å åpne hjemmet sitt.
Langt bak i hodet så har det vel ligget en tanke om at jeg gjerne ville knytte litt nære bånd til unge flyktninger. Og det er oss to som bor her, så følte vi at vi hadde lyst til å bli kjent med et nytt menneske. Og det har jo vært en stor glede gjennom de årene.
Isabel og Lars tror nordmenn er skeptiske til å åpne hjemmene sine.
Jeg tenker jo at det er kjempeviktig at norske familier har mulighet og rom for å knytte nærmere kontakt med en ung foreldreløs flyktning som kommer til landet. Noen tenker kanskje at hvis vi skal være besøkshjem, så må vi kanskje være mor og far og barn og hytte på fjellet kanskje, og litt sånne ting. Og det har ikke vi. Vi når Arif er hos oss, og har vært hos oss, så er vi bare sånn vanlig familie. Vi gjør bare, spiser og preiker og ser TV og har spilt litt spill og kortspill, og vi har gått på kino, og vi har spilt bowling, og vi har vært på noen konserter, og ja, vi er sånne hyggelige familieting. Men vi heier på alle som snuser på det og sier kjør i vei, prøv det. Det er bare ting å vinne.
Fagkonsulent i barnevernet Elin Skuggedal sier et besøkshjem er viktig for at mindreårige flyktninger føler seg integrert i det norske samfunnet og får tilhørighet hos en familie.
Jeg vet ikke om folk tenker kanskje at de ikke har tid, at de skal være et sånt superhjem. For ungdommer flest så skjer det veldig mye i livet. Og de er på skolen hver dag, og de jobber litt, ikke sant? Har lekser, er sammen med venner, spiller fotball. Så bare å komme og hvile litt også kan være veldig viktig.
Anne Velsom Bjerke var reporter. Et nytt bygg for teater i Stavanger bør plasseres ut mot sjøen, mener flere av arkitektene som jobber med en ny sentrumsplan. Rogaland Teater håper på nybygg til Stavangers 900-årsjubileum i 2025, og teatret sier ja til å flytte ut mot havna.
Jeg ser det strekket, men det nye teatret...
Et av de andre store grepene vi har gjort, det er å plassere teateret i Østre Haven.
Et nytt teaterhus var med i visjonene til flere av de 5 arkitektgruppene som denne uka kom med innspill til ny sentrumsplan for Stavanger. Rogaland Teater ønsker seg nybygg, og sjøfronten er beste alternativ, mener Randi Augenstein fra arkitektkontoret Helen og Hard.
Vi har plassert på Bekkhuskaien nede i havnefronten.
Hun vil ha en teaterpir med teater, barnemuseum og barnehage.
Og det kunne vært med til å revitalisere hele havnefronten, som vi mener trenger et løft.
Målet med sentrumsplanen er å få flere mennesker til å bo, jobbe og handle i sentrum. Og teatersjef Arne Nøst ved Rogaland Teater synes det rett og slett er deilig at nytt teaterhus nå har blitt et tema som diskuteres.
Det synes vi er deilig, for det begynner å bli konkret. Et fotavtrykk på størrelse med konserthuset er nok sannsynlig.
Hvor presserende er det for dere nå å få nytt bygg?
Vi bruker mer og mer penger nå bare på å holde det bygget vi er i lovlig. Problemet er både teknisk, fysisk, psykisk er det en prøvelse for en del av den som jobber hos oss. Det er det.
Hva som blir forslaget i den nye sentrumsplanen får vi vite når den legges fram til våren, sier prosjektleder Kristin Gustavsen.
Nei, historisk så er det en av de viktigste byggene i et sentrum. Vår jobb er ikke å debattere hvorvidt man skal ha et nytt teater, men vi skal ta ansvar for å finne god plassering av det.
Reporter i Stavanger, Anette Johansen Espeland. Banner vi for mye i NRK-programmene? Spørsmålet blir stilt etter rekordmange klager i år fra seere og lyttere. Flere andre TV-kanaler har også mottatt klager på for mye banning. Nå vurderer NRK å innføre egne banneregler.
Og jeg har sagt to banneord i dag. Unnskyld barnevakten, unnskyld hele norske befolkning. Når man blir ivrig, så kommer man til å banne noen ganger. Sorry.
Men nå blir det ikke noe mer banning i kveld.
Sa programleder Øyvind Munn til dommer Lene Nystrøm i TV-programmet The Voice på TV 2. Og det kan være smart å unnskylde seg litt, for det er mange som har reagert på TV-banning i år. TV 2 har fått inn flere klager enn tidligere, TV 3 har fått reaksjoner på sitt program Masterchef, og NRK har fått inn rekordmange klager som omhandler banning.
Vinny, yes. To finalister i kveld. Hva forventer du av Agnete?
Mor og forfatter Mamona Khan sitter og ser et klipp fra NRKs Stjernekamp, et av programmene som har fått reaksjoner.
Ja, dette her er jo enda et annet, altså det er et familieprogram, og jeg forstår hvis noen har reagert på det, eller reagerer på det.
Khan mener det bannes for mye på TV, og reagerer spesielt på tabuord i familieprogrammer.
Når familien samler seg, og når du først da setter deg ned og ser på TV, at det bannes da, så blir det selvfølgelig vanskeligere å si til ungene etterpå at det er der, det er ikke lov, fordi at det kan du bare ikke gjøre.
Jeg er opptatt av at vi skal ha sånne holdninger og regler å forholde oss til når det gjelder dette.
Distriktsdirektør og nyvalgt leder av språkstyret i NRK, Grete Gynhild Johnsen, forteller at NRK i dag ikke har noen klare regler når det gjelder banning, men at det nå skal vurderes å innføre slike retningslinjer.
Men jeg tenker at NRK skal være ganske streng med hvorvidt vi skal tillate bannskap i programmene våre. Derfor så har jeg selv tatt initiativ til at vi skal diskutere i språkstyret og i et strategimøte vi skal ha med alle språkkontaktene landet rundt, at vi må diskutere om vi skal lage noen tydeligere retningslinjer som sier noe klarere om hvilke holdninger NRK skal ha til bannskap i våre programmer.
Mamona Khan mener kanalene bør vurdere å vise advarsler før programmer som kan inneholde banning. Uansett håper hun at barna blir mer skånet for banning i fremtiden.
Men det handler om hva vi ønsker og når vi ønsker at våre barn skal bli utsatt for denne typen språk.
Reporter Christian Ingebretsen. Så til værvarselet for frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, vestlig kuling utsatte steder, litt regn i nordvestlige fjellstrøk, ellers oppholdsvær. Østlandet og Telemark, oppholdsvær og noe sol, men stedvis tåke i lavere strøk, i kveld sørvestlig liten kuling. Agder, oppholdsvær, noe sol i øst, lokal tåke i lavere strøk. Rogaland og Hordaland, på kysten sørlig opp i stiv kuling, perioder med litt regn. Sogn og Fjordane, på kysten sørlig sterk kuling, sørvest liten storm ved Stad og regn. Møre og Romsdal, på kysten sørvest sterk kuling, liten storm i nord, i ettermiddag noe minkende og perioder med regn. Trøndelag, sørvest sterk kuling utsatte steder, i ettermiddag noe minkende, regn i nord, ellers stort sett oppholdsvær. Nordland, sørvestlig sterk kuling, i ettermiddag dreiende vestlig, periodevis liten storm i nord. Fra i kveld vestlig frisk bris i sør og regnbyger, lokalt mye nedbør i kveld i Nordland. Troms, sørvestlig stiv kuling, ut på dagen vestlig liten storm på kysten. Regn, lokalt mye nedbør vest for Lyngsalpene, i kveld sluddbyger i Troms. Finnmark, sørvestlig sterk kuling utsatte steder. Snø, regn i vest, lokalt regn som fryser på bakken i indre strøk. I ettermiddag økning til vestlig opp i full storm nord i Finnmark og sluddbyger. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, østlig stiv kuling utsatte steder. Litt minkende i kveld, litt snø i øst, ellers opphold. Temperaturer klokka 4, Svalbard lufthavn -7, Kirkenes -8, Vardø -4, Alta 0, Tromsø Langnes +6. Bodø og Brønnøysund +8, Trondheim Værnes +2, Molde +7, Bergen Flesland +9, Stavanger +8 grader, Kristiansand Kjevik +5, Gardermoen -2, Lillehammer -8, Røros -4 og Oslo Blindern -1 grad.
NRK P2.
Politiet er ikke til stede og har ikke lokalkunnskap. Ordføreren i Eidskog i Hedmark kritiserer politireformen. Ukrainsk politi har ryddet deler av en protestleir i Kiev, men demonstrantene nekter å gi seg. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Ordføreren i Eidskog kommune i Hedmark, Knut Gustav Voie fra Senterpartiet, går til harde angrep mot norsk politi. Tidligere hadde lensmannskontoret 8 ansatte. I dag er det bare 3. Lokalkunnskap er viktig for å gjøre en god politijobb, sier Voie.
Jeg frykter at, som politianalysen sier, at vi får et politidirektorat som organiserer et politi som er fjernet seg vekk fra basisene for politiet. Altså lokalkunnskap, tilstedeværelse, den samfunnstjenesten, beredskapsbiten, den blir lagt nå på sentrale enheter, og den fjerner seg vekk fra trivsel og trygghet i lokalsamfunnet. Og hvis politiet organiserer seg vekk fra et tilstedeværelse i Eidskog, så må jeg vurdere å inngå eller å etablere et sheriffkontor som vi har kontroll på i kommunen.
Så blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og Alltid Nyheter straks. Ukrainsk politi rykket i natt inn på Uavhengighetsplassen i Kiev, der demonstranter har hatt en protestleir. Politifolkene rev ned telt og barrikader som demonstrantene hadde satt opp, og tok over deler av plassen. Den ukrainske opposisjonslederen Arsenij Yatsenyuk oppfordrer til nye masseprotester. Yatsenyuk leder partiet til den fengslede tidligere statsministeren Julia Timosjenko. I Afghanistans hovedstad Kabul har det vært en kraftig eksplosjon på den internasjonale flyplassen i byen. Ifølge politiet dreier det seg om et terrorangrep, men det er så langt ikke kommet opplysninger om hva som har vært målet, og om det er drepte eller skadde etter angrepet. Flyplassen i Kabul er også kommandohovedkvarteret til den NATO-ledede ISAF-styrken. I kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens hjemby Porsgrunn planlegger kommunen å kutte 25 lærerårsverk neste år. Det samme skjer flere andre steder ifølge en undersøkelse Utdanningsforbundet har gjort blant tillitsvalgte. Årsaken er i hovedsak dårlig kommuneøkonomi. Lene Donald, som er ungdomsskolelærer i Porsgrunn, frykter konsekvensene av lærerkutt.
De resterende lærernes arbeidsbelastning blir større. Og konsekvensene er selvfølgelig også at dessverre, da blir det jo færre midler, særlig til å gjøre sånne spesialtiltak i forhold til de svake elevene. Og det føler vi jo nå på det nåværende tidspunkt, at ikke vi får gjort godt nok også.
I morgen er det varslet demonstrasjoner i Porsgrunn. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Werring.
Nyhetsmorgen fortsetter med mer om at Norge har den dårligste politidekningen i Skandinavia. Vi får straks en oppdatering om politiaksjonen i Ukraina. Arbeiderpartiet anklager regjeringen for å gi bort den norske bankgarantiordningen til EU. Siv Jensen svarer her i Nyhetsmorgen fra Strasbourg, der hun skal kjempe for den norske bankgarantien. Og i USA har forhandlere fra de to partiene i Kongressen kommet fram til en midlertidig avtale om landets statsbudsjett. Som vi hørte i Dagsnytt, i Ukrainas hovedstad Kiev har opprørspoliti ryddet deler av frihetsplassen i sentrum av byen i natt. Politiet sier målet var å rydde hovedgaten i Kiev, ikke oppløse protestleiren. Utenriksmedarbeider Morten Jentoft, Mamerka, du forteller om det som skjedde i natt.
Det var tydelig at politiet hadde fått ordre om å gå forsiktig fram, unngå den type vold som vi har sett tidligere under demonstrasjonene i Kiev, for på den måten da å ikke provosere opposisjonen. Man sier også fra politiets side at målet, som du sa, bare er å rydde hovedgaten Kretsjatek, som jo går gjennom Kiev, og der denne her frihetsplassen på en måte går over denne hovedgaten. Sånn at man gjennomførte den aksjonen for å, som man sier da, og åpne opp trafikken. Men det er klart at dette er nok også taktikk fra myndighetene sine, å gå skrittvis fram, ikke provosere alt for mye. De vet at demonstrantene har stor støtte i hovedstaden Kiev. Nå mobiliserer igjen da opposisjonen folk da til å komme til frihetsplassen. Det er ikke lett å mobilisere den mengde av demonstranter på en vanlig ukedag som i helgene, men det er ingenting som tyder på at det er slutt med dette. men myndighetene går forsiktig fram, tar det skrittvis, ser hvordan dette går. Det har vært sammenstøtt i natt også, politiet melder at 10 av deres personer er skadet, også en god del av demonstranter har blitt skadet, noen har også blitt arrestert. Sånn at det er en opptrapping der motstanderne føler hverandre på tennene, det som nå skjer i Kiev.
Og kanskje er det et positivt signal at det skal pågå politisk aktivitet for å løse krisen også?
Ja, det har jo vært noe uklart egentlig hva slags politisk utvei kan man finne av dette. Opprinnelig så gikk jo utgangspunktet for hele for demonstrasjonene er jo denne avtalen med EU, som da regjeringen og presidenten i Ukraina, Viktor Yanukovych er jo president, Mykola Azarov er statsminister, de sa jo nei til denne samarbeidsavtalen med EU, sier ja til å inngå et nærmere økonomisk samarbeid med Russland. Det er det som har fått demonstrantene ut på gaten. Det er den klassiske maktkampen, striden om hvor Ukraina skal gå videre, som nå pågår ute på gatene i Kiev. Nå er det tydelig at kanskje demonstrantene vil være fornøyde i første omgang med at statsministeren, den russiskvennlige Azarov, vil, hvis han går av, så kan det være en måte for Yanukovych å komme demonstrantene i møte på. Så får vi se hva som kommer ut av dette her. Tidligere presidenter inn i bildet her. Catherine Ashton, EUs utenriksminister, var i Kiev i går kveld, hadde en 3,5 time lang samtale med Yanukovych. Men samtidig så kan Yanukovych igjen vise til at et flertall i parlamentet, et ganske klart flertall, fremdeles støtter hans kurs. Og det er jo ingen tvil om at det er også mange, mange i Ukraina som er enige med at det er viktig å opprettholde de økonomiske båndene med Russland. Noe annet vil være å kjøre landet ut i grøften.
Takk for at du følger med på dette for oss, utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Norge har den dårligste politidekningen i Skandinavia, viser tall fra blant annet departementet. I Eidskog kommune Hedmark fortviler ordfører Knut Gustav Voie. Kommunen har 3 politiansatte, og skal målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere nås, så trenger han 12. Men Voie frykter både fravær av politi og et politi uten lokalkunnskap.
Beslutningstakerne og handlingsrommet til det lokale politiet er blitt borte.
Er du den eneste som er på lensmannskontoret akkurat nå?
Foreløpig så er jeg det, ja.
Du er ikke politi?
Nei.
Hvor er de?
Lensmannen er ute, og en politimann er hjemme med sykt barn. Den eneste vi treffer på lensmannskontoret i Eidskog er konsulent Torstein Solheim.
God dag. Da skulle du ha snakket med Heggedal, men han er ikke inne nå.
Eidskog har rundt 6000 innbyggere. Skal målet om 2 politiansatte for hver 1000 innbygger nås innen 2020, må lensmannskontoret i kommunen fylles opp med 11 nye stillinger.
Hensikten med hele den reformen som nå er etter hvert på beddingen, det er jo å nå opp til bedre politidekning i hele landet.
Det sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans J. Røsjorde fra Fremskrittspartiet. Han kan ikke love 12 stillinger i Eidskog, men han lover at målet om flere politifolk skal nås. Norge har i dag 1,6 politiansatte per 1000 innbygger, viser tall fra både Politiets Fellesforbund og departementet. Vi er på bånn i Skandinavia, for i Danmark er tallet 1,9 og i Sverige 2,2. Til fagbladet Politiforum forteller Voie om én operativ tjenestebil som dekker 6 kommuner. Denne bilen kan være 15 mil unna når alarmen går i Eidskog. Politiet kommer så godt som alltid sist, sier en opprørt Voie.
Hvis politiet organiserer seg vekk fra et tilstedeværelse i Eidskog, så må jeg vurdere å inngå eller etablere et sheriffkontor som vi har kontroll på i kommunen.
Er det Mats her?
Nei, Mats?
Han har sluttet for 10 år.
Vi er fortsatt på lensmannskontoret, og der bør det jobbe folk som kjenner lokalsamfunnet og som opptrer smidig, sier Voie.
Ja, det er kanskje den viktigste biten du kan ha, så er det å kjenne folket du skal håndtere og kunne kommunisere med. Og for mange år siden så hadde vi en annen lensmann i Eidskog som var dyktig, og alle kjente han. Så var det fest på lokalet her i Eidskog, og så begynte noen av de kjente å sløss. Og det utarta seg litt, og så ringte de da lensmannen ut på kvelden, og så sa han, nå må du komme, for nå sløss de på lokalet. Ja, sier han. Og hvem er det som sløst, da, sa han. Nei, det var den og den, da. Ja, sa han, har de holdt på lenge, da? Har de sløst lenge? Ja, de hadde. Ja, men da gir de seg snart, sa han.
fordi han kjente disse folka, og han visste at det var andre stødige karer i nærheten. Hadde det utartet seg, så hadde han vært der på 10 minutter.
Det var gamle lensmann. Hvis det hadde vært i dag, og en politipatrulje hadde vært i nærheten, hva hadde de gjort, tror du?
Nei, jeg skal ikke stigmatisere om du er ung eller gammel i politiet, men hvis du ikke kjenner til de lokale forholdene, og du er fersk utdannet og blir satt i en patruljebil, og skal inn i en situasjon, og du kanskje ikke er så trygg på deg selv, så er det klart da følger du boka etter punkt og prikke, og du tar vel kanskje ikke ordet for så mye kommunikasjon, og da blir det kanskje litt hardere tak å få folk inn i bilen og få dem til stasjonen og få satt dem inn, i stedet for å kanskje finne ut hva kilden til konfliktene er.
Reporter Hans-Jørgen Soli. Og Paul Larsson, du er professor i kriminologi og politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo, er med oss fra studio i Kongsvinger, og det er jo for så vidt ikke så langt fra lensmannskontoret i Eidskog, så la oss ta det konkrete området. Hvor raske synes du politiet er til å rykke ut i ditt område?
Ja, det skal vi ikke uttale noe om, men altså min erfaring er at periodevis er det svært dårlig dekning i hele området her. Da snakker vi ikke bare om Eidskogen, men vi snakker om Odalskommunene og oppover i Solør også. Så dette er en velkjent sak.
Ja, du er jo professor i kriminologi og ser og følger med på dette. Du sier det har skjedd en utarming av lensmannskontorene. Hva ligger i det?
Ja, det er jo, viser jo også politianalysens tall ganske klart og tydelig, at det har jo ikke skjedd noen tilvekst til lensmannskontorene i Norge og til de mindre enhetene i Norge i løpet av de siste par tiårene. Det har skjedd dessverre en utarming, en negativ utvikling, hvor de har mistet veldig mye arbeidsressurser, og det ser du også rundt omkring i kommunene her, så ser du helt klart og tydelig at det er langt færre nå som jobber ved lensmannskontorene her enn det var bare for 10 år siden.
Hvilken kur anbefaler du for å rette opp det?
Ja, jeg vil jo foreslå noe så upopulært som desentralisering, og at man tar tilbake noen av de gamle idealene om at politiet skal ha nærhet, at politiet skal være til stede, Og at man rett og slett må spytte inn mer ressurser på også å få god politidekning i distriktene, og ikke bare flytte midlene til de sentrale områdene, for det er det som har skjedd i praksis.
Man sitter jo med det inntrykket at politiet har fått flere ressurser. Hva har de gått til da?
Ja, altså politiet har jo vært i mange, mange år en budsjettvinner, det er en kjent sak, og det har gått til dels svært store midler til politiet, så rent sånn økonomisk sett har det jo i lang tid vært en av de store vinnere, og dessuten så har vi jo i ganske mange år nå utdannet 720 nye politifolk hvert år. Så det ressursene går til er jo at, skal vi si, hele de kravene som stilles til politiet, det de skal jobbe med, har forandret seg ganske mye i løpet av de siste 20 årene. Og det gjør at man stiller helt andre krav til politiet, og du kan for eksempel et felt som organisert kriminalitet, var du ikke snakk om for 20 år siden. I dag så er det en kjempestor bit av hva politiet gjør. Altså man har faktisk flere hundre som jobber med det, og det er til dels ekstremt krevende ting, både økonomisk og mannskapsmessig. Så du kan si en god del av de spesialistoppgavene, altså Økokrim ble opprettet for rundt 25 år siden, så det har skjedd, og utlendingsfeltet og en hel rekke andre ting. Så her er det ganske mange oppgaver som nå politiet tillegges, som de knapt dreier med det helt tatt for en del år tilbake.
Organisert kriminalitet og økokriminalitet har fått mer, sier du. Jeg går ut ifra at du likevel da vil beholde den satsingen, men gi mer til nærpolitiet til syvende og sist.
Ja, det er opplagt. Det jeg tror den utviklingen på de feltene der, det har vært en politisk villet utvikling, og en utvikling som jeg tror relativt få ville sagt ikke var på sin plass. Så det som trengs er jo også mer ressurser lokalt.
Takk skal du ha, Paul Larsson, som altså er professor i kriminologi og politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo. Arbeiderpartiet mener regjeringen er i ferd med å gi bort den norske bankgarantiordningen fordi EU ønsker det. Norge garanterer i dag for alle innskudd i bankene med opp til 2 millioner kroner. I EU er beløpet under det halve. Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet mener regjeringen og Erna Solberg ikke forsvarer den norske ordningen godt nok.
Hun har signalisert at Norge kan være villig til å gi opp sitt krav om å beholde den norske bankgarantien, og det mener vi er veldig uheldig.
Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen og Arbeiderpartiet mener regjeringen er i ferd med å bøye av for press fra EU. Press om å kutte garantien på alle innskudd i norske banker opp til 2 millioner kroner. I EU er garantien under 1 million, og EU mener garantien favoriserer norske banker. Hvorfor er denne garantien så viktig?
Vi så i 2008 hvor viktig det er at folk har tillit til at de beholder innskuddene sine. Hvis ikke så kan hele blodomløpet i økonomien stoppe opp, all kreditt stopper opp. Sånn at det at folk vet at store deler av sparepengene er sikra, selv om vi skulle få en krise, det er utrolig viktig.
EUs finansministre er nå samlet i Brussel, pluss vår egen finansminister.
Hva forventer dere at Siv Jensen gjør nå?
Jeg forventer at hun er svært tydelig når hun møter kommissæren på hva som er Norges krav, at vi ønsker å opprettholde den norske bankgarantiordningen.
Ja, det sa stortingsrepresentant Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet. Reporter var Trond Lydersen. Og Siv Jensen, du er med oss. Du er vel nå i Strasbourg, så vidt jeg vet, og gir opp og bøyer av er stikkord fra det Arbeiderpartiet kom med av kritikk. Gjør du det?
For det første så kan jeg forsikre om at vi har akkurat den samme holdningen til dette som Arbeiderpartiet hadde gjennom Sigbjørn Johnsen. Og det var to klare beskjeder. Det ene beskjeden er at vi gjør alt vi kan for å jobbe for et varig unntak, nettopp for å kunne ivareta den garantiordningen vi har i Norge i dag. Og som vi mener ikke gir noen form for konkurransevridning. Men så kan vi heller ikke lukke øynene for de debattene som nå pågår i EU. Derfor følger jeg også på det punktet opp de argumentene Sigbjørn Johnsen fremførte på vegne av den rød-grønne regjeringen. Nemlig hvordan vi skal sikre en god overgangsordning hvis det blir situasjonen. Det viktige her er nettopp det Marianne Marthinsen sa i innslaget. Vi sørger for at vi sikrer folk sparepenger på en god måte. Det er viktig for denne regjeringen.
Men kanskje dere har snakket for mye om overgangsordning og risikoen for at saken er tapt enn det Sigbjørn Johnsen gjorde?
Nei, vi har sagt akkurat det samme som den forrige regjeringen gjorde, og jeg har understreket akkurat det samme som Sigbjørn Johnsen gjorde. Det gjorde jeg senest da jeg ble spurt om dette i Stortingets spørretime for få uker siden. Erna Solberg har sagt akkurat det samme som meg, og EØS-ministeren har sagt akkurat det samme, nemlig at det norske utgangspunktet er å sikre den ordningen vi har i dag. Den fungerer godt, og den er ikke konkurransevridende. Men så har vi også sagt, og det gjorde også den forrige regjeringen, at vi ikke må lukke øynene for at de motpartene vi har i disse forhandlingene har et noe annet syn. Da er vår jobb å ivareta Norges interesse på en best mulig måte, og slik at vi sikrer det norske folks sparepenger på en god måte.
Takk skal du ha, Siv Jensen, som altså da er på runde i EU for å få Norge til å beholde denne garantiordningen for bankene. Dette er Nyhetsmorgen, og dette er hovedsaker. Ukrainsk politi rykket i natt inn på uavhengighetsplassen i Kiev, der demonstranter har hatt protestleir. Norge har den dårligste politidekningen i Skandinavia. Ordføreren i Eidskog kritiserer politireformen. Og den syriske opposisjonen har lite å feire når den markerer at det er 1000 dager siden revolusjonen startet. Det får vi mer om. I går var det dans og sang i Johannesburg i Sør-Afrika på minnemarkeringen for Nelson Mandela. NRK-medarbeider Christian Aanensen, du er i Johannesburg, og hvordan er stemningen der dagen etter?
Ja, akkurat her i Sør-Afrika så har været letta og sola titta fram, og folk og de største avisene her er mest opptatt av minnemarkeringene i går, og hvordan president Jacob Zuman der ble buet ut av publikum. I dag så går en talsmann for presidenten ut og sier, og bagatelliserer det, og kaller det, og viser, sier bare at det viser at Sør-Afrika er et demokrati.
Aanensen, hva skjer utover dagen i Johannesburg?
Nå i morgentimene så har bilen med Nelson Mandela kjørt gjennom Pretorias gater fra et militærsykehus i byen og til parlamentsbygningen. Der vil nå først familien få ha en privat stund før dørene åpnes for publikum klokka 12 i dag. Og kisten med Nelson Mandela er nå plassert i det samme rommet som han ble tatt i ed som landets første svarte president i 1994. Og for så vidt rommet har nå blitt oppkalt etter Nelson Mandela. Og dette er en seanse som de vil gjøre hver dag frem til fredag.
Takk skal du ha, Kristian Aanesen, for den rapporten fra Johannesburg. Så sier vi god morgen til Børge Brende, utenriksminister. Du er her blant annet fordi vi ønsker noen reaksjoner på hva som er skjedd med Joshua French og hva norske myndigheter har gjort der. I går ble det kjent at kongolesiske myndigheter mener at han drepte selekameraten Tjostolv Moland. Og hvorfor har ikke norsk press mot Kongo ført fram til en soningsoverføring for French, tror du?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror det er vanskelig å besvare. Jeg kan jo ikke svare for de 4,5 siste årene. Men det jeg vet etter 8 uker er at dette er en svært komplisert sak, og den har jo ikke blitt noe enklere med at kongolesiske myndigheter nå har tatt ut en tiltale mot Joshua French for drap på sin beste venn, Moland, som ikke har noe grunnlag i den rapporten som Kripos og kongolesisk politi kom ut med, hvor de konkluderte helt klinkende klart på at det ikke hadde skjedd noe kriminellt knyttet til Molands død.
Hva gjør norske myndigheter? Hvilke spor følger dere for å kunne løse opp denne saken?
Vi følger da mange spor. I går så tok vår statsminister Erna Solberg opp hele denne saken med president Kabila i Kongo, som er en meget sentral person. Der ble det enige om at vi nå skal følge opp med ulike andre statsråder i regjeringen. Jeg har også hatt en lang samtale med utenriksminister William Hague i Storbritannia, som igjen har ført til at han nå har ringt statsministeren i Kongo og tatt opp dette. Vi har også sendt en spesialutsending som nå jobber overfor myndighetene. Men det viktigste nå er jo da å få klarlagt hva ligger faktisk bak en tiltale som er tatt ut på et grunnlag som vi setter store, store spørsmålstegn ved.
Du er også her for å snakke om FNs tusenårsmål som skal nås i løpet av 2015. Vi kan jo nevne at flere av verdens fattige barn må overleve, alle barn må sikres skolegang, for å nevne et par av dem. Og Norge har gitt milliarder av kroner i bistand for å få det til, og så er det da en Norad-konferanse i dag der dette er tema. Og hvor nær er vi å nå disse tusenårsmålene til FN 13 år etter at de ble vedtatt?
Vi har kommet et godt stykke på vei. Disse tusenårsmålene har også ført til at det er mye større søkelys på fattigdomsbekjempelse og effektiv fattigdomsbekjempelse. Det denne Norad-rapporten som blir fremlagt i dag viser, er jo at innenfor helse og utdanning så ser vi betydelig global fremgang. Vi ser for eksempel innenfor skole at 9 av 10 barn nå går på skole, men det vanskeligste er å nå den siste 10%. Det er ofte krig- og konfliktområder. Og så er det også slik at det å gå på skole i en klasse med 100 stykker og kanskje 3-4 år, det er jo ikke nok. Det danner ikke basisen for utvikling og varig fattigdomsbekjempelse. Vi ser også innenfor helse at det har vært betydelige forbedringer, selv om det er et godt stykke å gå. Vi ser at innenfor når det gjelder HIV, AIDS, tuberkulose, malaria, så har denne bekjempelsen av disse infeksjonssykdommene vært ganske effektiv. Og når det gjelder nysmitta av HIV, så har det gått ned med 35%.
Noen tenkte kanskje for 13 år siden at det å sette opp slike internasjonale mål, og at hele FN gjør det, bare vil være ord. Men det virker på det du sier som at det også har gitt resultater, da, å sette opp disse tusenårsmålene.
Det har vært noe av det mest vellykka FN har gjort i de senere årene. Og vi ser jo også at andelen ekstremt fattige i verden er jo halvert de siste 10-15 årene. Og jeg tror at det nå, når man skal jobbe med målene frem til 2030, må være meget ambisiøse. Og det er faktisk mulig, og hvis verdenssamfunnet går sammen, å utrydde all ekstrem fattigdom. Det må være målsetningen.
Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende. Amerikanske forhandlere er enige om en ny budsjettavtale. Dersom avtalen blir godkjent av begge kammer i Kongressen, har USA et statsbudsjett for neste år, og da blir det ingen ny stenging av statsapparatet. I am happy to report that Senator
Murray and I have reached an agreement. We've been talking all year. Rundt midnatt norsk tid kom kunngjøringen fra hovedforhandlerne i senatet og representanthuset. Avtalen gjelder for to år, og kan hindre at USA går fra krise til krise etter tre år med konstant budsjettkrangel. Forslaget kan føre til at det igjen blir normale budsjettprosesser i USA, mer stabilitet for investorer og næringsdrivende, og trusselen om å stenge statsapparatet på nytt i januar opphører. Men det er langt fra sikkert at de folkevalgte vil stemme ja når de leser detaljene i utkastet. Flere konservative og liberale kongressrepresentanter har allerede varslet at de er negative til avtalen. Etter planen skal det tverrpolitiske budsjettforslaget opp til avstemning før representanthuset tar juleferie i slutten av uka og senatet neste. Anders Tvegård, Washington.
Den syriske opposisjonen markerer nå at det er 1000 dager siden revolusjonen mot Bashar al-Assad startet, men det er lite å feire. Den internasjonale anerkjente opposisjonen virker som den har mistet fotfeste, og det er usikkert om det blir forhandlinger i Genève i januar neste år, slik FN har sagt, og inne i Syria rår kaos.
Mens årets Nobelpris ble delt ut med glitter og stas i Oslo, for arbeidet med å fjerne kjemiske våpen raser den konvensjonelle krigen videre i Syria. På mange måter er det verre enn noensinne. Granater treffer gamlebyen i Damaskus jevnlig. Det er kaos i nord der islamister nylig tok over et våpendepot tilhørende den frie syriske hæren. Og i vest, på grensen til Libanon, rykker regjeringsstyrkene fram med støtte fra den shia-muslimske og libanesiske militsen Hizbollah. Alle venter nå på et avgjørende slag om byen Yabrud, som er en av de siste større byene i dette området den væpnede opposisjonen fortsatt kontrollerer. Det er antagelig også der nonnene fra den kristne byen Malula er blitt fraktet, etter at den byen ble tatt av opprørere i forrige uke. Den katarske TV-kanalen Al Jazeera viste fredag et intervju med de 12 nonnene. Her sier det som etter alt å dømme er abbedissen fra det ortodoksere klosteret Mar Takla at de har det bra og at de ikke er kidnappet, men dro av fri vilje. Akkurat det er det få som fester helt lit til. Omstendighetene rundt intervjuet er uklare. Det er den islamistiske og al-Qaida-tilknyttede opprørsgruppen Nusra-fronten som skal holde nonnene, og nonnene forsvant fra byen da gruppen angrep byen. Malula var en gang et yndet turistmål og pilgrimsted, og er et sted hvor språket Jesus brukte, arameisk, fortsatt holdes i hevd. Da jeg traff abbedissen Pelagia Sayafa i mars i fjor i dette klosteret, tok hun imot meg under et bilde av president Bashar al-Assad og fortalte på ganske moderat og forsiktig vis at hun støttet presidenten fordi han hadde vært en god beskytter av minoritetene. Et kort al-Assad og hans regime bevisst spiller i denne borgerkrigen, men det var helt klart uro i den kristne befolkningen i området, og det er ikke bare de kristne som er utsatt i kaoset som nå rår. I går kom det også meldinger om at den sekulære aktivisten Razan Zaitouneh hadde blitt kidnappet i forstaden Douma, vel 10 kilometer utenfor hovedstaden Damaskus. Hun er en av grunnleggerne av de lokale koordinasjonskomiteene som prøver å bygge et sivilsamfunn og hjelpe områdene hvor myndighetene har trukket seg ut. Hun har vært truet både av regimet, men også av islamistene på grunn av hennes sekulære ståsted. Det er også blitt en enda farligere jobb for journalistene som forsøker å dekke denne konflikten. Det er fortsatt ikke noe nytt om de svenske journalistene Niklas Hammarström og Magnus Falkhed som forsvant vest i Syria for nå 3 uker siden. Og i går kom nyheten om at den meget erfarne spanske Midtøsten-journalisten Javier Espinosa har vært forsvunnet siden september i år. Den beryktede islamistgruppen ISIS, organisasjonen for en islamsk stat i Irak og Levanten, beskyldes for å stå bak. En irakisk journalist ble drept av samme gruppe tidligere i uka. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
Du lytter til Nyhetsmorgen. Å være utilgjengelig uten kontakt med omverdenen, det kan fremme kreativitet og hindre utbrenthet. Mer om å fri seg fra smarttelefonen i reportasjen etter Dagsnytt. I Politisk kvarter blir det debatt om priskontroll eller ikke ved salg av landbrukseiendom, og noe svensk politikk skal også bli der. Produsent for Nyhetsmorgen, Ulf Tanes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen. Om få sekunder, Dagsnytt.
Politiet i Ukraina har revet ned telt og barrikader i Kiev, men demonstrantene nekter å gi seg. Politiet er ikke til stede og har ikke lokalkunnskap. Ordføreren i Eidskog i Hedmark kritiserer politireformen. Og i kunnskapsministerens hjemby planlegges det omfattende lærekutt. Nå blir det demonstrasjoner i Porsgrunn. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, opprørspolitiet i Ukrainas hovedstad Kiev ryddet altså i natt deler av Frihetsplassen i sentrum av byen. Politiet sier at målet er å rydde hovedgata i Kiev, ikke å oppløse hele protestleiren som har vært i byen i flere uker. Og utenriksmedarbeider Morten Jentoft, hvor spent er situasjonen i Kiev nå?
Ja, situasjonen er spent. Myndighetene og demonstrantene føler hverandre på kroppen, sånn som vi har sett i natt. Politiet viste styrke med å gå inn og rydde deler av denne teltleiren, disse barrikadene som jo har blokkert sentrum av Kiev. Man sier at man ønsker å åpne for trafikk. Husk på at dette er Kretsjatek, den store, mektige hovedgaten i Kiev, som har vært delvis sperret på grunn av demonstrasjonene. Men man var helt tydelig fra myndighetene sin side, og det ser vi også på bildene her. Man ønsker ikke å gå for langt, man ønsker ikke nye scener der vi ser blodige, forslåtte demonstranter og også journalister, som jo har vakt sterke reaksjoner både i Ukraina og i utlandet.
Ja, for det pågår hektisk politisk aktivitet for å løse krisen i Ukraina. Hvilken løsning ser opposisjonen for seg her?
Ja, det er tydelig at man nå har kanskje landet på at man ønsker at regjeringen til Mykolaj Azarov skal gå av. Det er jo den da som er ansvarlig blant annet for den økonomiske politikken i landet, og dermed også da denne omstritte kursdreiningen i 180 grader fra å si nei da til en samarbeidsavtale med EU til å vurdere da en inngang i, eller en tett avtale med Russland. Det kan være en måte å komme ut av dette. Da vil president Viktor Janukovic kunne fortsette, men han vil da si at han ser her, jeg gjør noe, jeg skifter ut regjeringen min. Dermed så har jeg også kommet opposisjonen i møte.
Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Så skal vi høre at Norge har den dårligste politidekningen i Skandinavia. I Eidskog kommune i Hedmark fortviler ordfører Knut Gustav Voie. Kommunen har 3 politiansatte, men trenger 12. Voie frykter både fravær av politi og et politi uten lokalkunnskap.
Beslutningstakerne og handlingsrommet til det lokale politiet er blitt borte.
Er du den eneste som er på lensmannskontoret akkurat nå?
Foreløpig så er jeg det, ja.
Du er ikke politi?
Nei.
Hvor er de?
Lensmannen er ute, og en politimann er hjemme med sykt barn. Den eneste vi treffer på lensmannskontoret i Eidskog er konsulent Torstein Solheim.
God dag. Da skulle du ha snakket med Heggedal, men han er ikke inne nå.
Eidskog har rundt 6000 innbyggere. Skal målet om 2 politiansatte for hver 1000 innbyggere nås innen 2020, må lensmannskontoret i kommunen fylles opp med 11 nye stillinger.
Hensikten med hele den reformen som nå er etter hvert på beddingen, det er jo å nå opp til bedre politidekning i hele landet.
Det sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans J. Røsjord fra Fremskrittspartiet. Han kan ikke love 12 stillinger i Eidskog, men han lover at målet om flere politifolk skal nås. Norge har i dag 1,6 politiansatte per 1000 innbygger, viser tall fra både Politiets fellesforbund og departementet. Vi er på bånn i Skandinavia, for i Danmark er tallet 1,9, og i Sverige 2,2. Til Fagbladet Politiforum forteller Voie om én operativ tjenestebil som dekker 6 kommuner. Denne bilen kan være 15 mil unna når alarmen går i Eidskog. Politiet kommer så godt som alltid sist, og mange av politifolkene er uten lokalkunnskap, sier en opprørt Voie.
Og hvis politiet organiserer seg vekk fra et tilstedeværelse i Eidskog, så må jeg vurdere å etablere et sheriffkontor som vi har kontroll på i kommunen.
Reporter her, det var Hans-Jørgen Solli.
Siden Joshua French og Kjøstolf Moland ble arrestert i 2009, har tre norske utenriksministre brukt enorme ressurser på Kongo-saken. Målet har vært å få utlevert nordmennene, men ingenting har ført fram.
Sitte og vente. Det er ikke noe annet.
Han ventet forgjeves på å komme hjem. Kjøstolf Moland, som ble funnet død på cella si i Kongo i august i år. Det er over fire år siden to nordmenn ble arrestert i landet, og senere dømt til døden for drapet på sin egen sjåfør. Siden da har norske myndigheter...
I hovedgrep mener jeg at vi har gjort det vi kunne under omstendighetene i en veldig alvorlig sak. Det at det fikk et tragisk utfall for Moland, det må vi beklage og sørge over. Men den saken har vært høyt prioritert, og det har vært gjort nedlagt et stort arbeid.
Sier Jonas Gahr Støre, den første utenriksministeren som fikk Kongo-saken i fange. Han ble avløst av Espen Barth Eide i 2012. De prøvde mye. Norge har blant annet trappet ned bistanden til Kongo til et minimum. Ifølge VG har norske diplomater gitt klar beskjed til kongoleserne om at det ville blitt lettere for Norge å hjelpe Kongo med penger om saken ble løst. Nå er det Høyres Børge Brende som har den vanskelige saken på sitt bord.
Det jeg vet etter åtte uker er at dette er en svært komplisert sak, og den har jo ikke blitt noe enklere med at kongolesiske myndigheter nå har tatt ut en tiltale mot Joshua French.
Reporter Kristine Svendsen. I USA har de to partiene i kongressen kommet fram til en midlertidig avtale om landets statsbudsjett for neste år. Dersom avtalen blir vedtatt i representantenes hus og senatet, kan USA unngå en ny nedstenging av statsapparatet når neste frist utløper midt i januar. Men den nye avtalen bidrar ikke mye til å redusere USAs enorme budsjettunderskudd. I Afghanistans hovedstad Kabul har det vært en kraftig eksplosjon på den internasjonale flyplassen i byen. Ifølge politiet dreier det seg om et selvmordsangrep, men bomben skal ha eksplodert for tidlig, og bare selvmordsbomberen ble drept i angrepet. Flyplassen i Kabul er også kommandohovedkvarteret til den NATO-ledede ISAF-styrken. I kunnskapsministerens hjemby Porsgrunn planlegger kommunen å kutte 25 lærerårsverk neste år. Det samme skjer en rekke andre steder ifølge en undersøkelse fra Utdanningsforbundet. Årsaken er i hovedsak dårlig økonomi.
Jeg er jo forelder selv til barn i skolen, og det går utover mine barn også. Og det går utover min arbeidssituasjon som lærer, og det går utover mine elever som jeg bryr meg mye om.
Lene Donald er lærer ved Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn. Blir det kutt i bemanningen, vil hun vurdere å slutte i jobben.
Hvis det blir sånn at lærertettheten blir mindre og belastningen blir for stor, så vil jeg da vurdere det, ja.
Porsgrunn sliter med økonomien og har ifølge Porsgrunns Dagblad funnet ut at de bruker mer penger på skolen enn andre kommuner. Et kutt på 25 lærere betyr 20 millioner kroner spart på årsbasis. Hanne-Kristine Borgen i klasse 10B er redd for at elevene skal få et dårligere skoletilbud.
Det er utrolig leit, for hvis vi elever ikke får de ressursene vi trenger. Jeg er egentlig litt bekymret for hvordan vi da skal komme oss videre på videregående og ellers i utdanning og sånn.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde ikke selv anledning til å kommentere lærerkutt i Porsgrunn og andre steder. Men statssekretæren hans, Birgitte Jordal, syns det er trist hvis kommuner ikke velger å prioritere skolen.
Fra mitt ståsted så tror jeg ingen er i tvil om at regjeringen definitivt har skole og kunnskap høyt på sin dagsorden og har gjort betydelige omprioriteringer i favør av utdanningssektoren.
Reportere Katrin Hellesnes, Kurt Inge Dale og Alf Hartken. Politiet i Østfold advarer nå mot såpeglatte veier i fylket. Blant annet har 9 biler vært involvert i 2 trafikkulykker på E6 i morgentimene, og 3 personer er lettere skadd. Og ifølge politiet så er det svært glatt på veiene i hele Østfold. Ståle Solbakken mener FC København-spillerne har all grunn til å være stolte over årets mesterligainnsats, selv om laget endte på sisteplass i sin gruppe. Det hele endte med tap mot Real Madrid i den danske hovedstaden i går.
Vi møtte jo litt overmakten i perioder med å møte en av favorittene, men vi ga alt, og mange av spillerne får sitte i garderoben med en god opplevelse. Noen av dem spilte en av sine beste kamper for året, og jeg er stolt av laget.
Sier FC København-trener Ståle Solbakken, som røk ut av Meisterliga-gruppespillet i går, etter å ha gitt Real Madrid-kamp i parken.
Vi skal være stolte, selv om vi selvfølgelig er lei oss for at De fikk det tidlige mål i andre omgang, for da brukte vi et kvarter på å summe oss. Men så kom vi med en spurt, og vi kunne ha skåret et mål 10 minutter før slutt, og da vet du aldri.
Med 2-0-nederlaget måtte Solbakken tåle sitt første tap hjemme i Meisterligaen i karrieren. Med en triumf mot Galatasaray og uavgjort mot Juventus for laget som lå på nedrykksplass i Superligaen da Solbakken tok over i høst, har gitt spillerne
selvtillit. Altså, vi tør å spille opp mot verdens beste klubblag. Vi har gjort det på hjemme- og bortebane.
Ståle Solbakkens FC København er altså ute av Mesterligaen i fotball. Reporter her, det var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for sendingen i dag, Eirik Ramberg. Hanne Lunås har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Dette er Nyhetsmorgen. Det er ikke alltid sunt alltid å være tilgjengelig på smarttelefonen. Nei, perioder uten telefontilknytning kan fremme kreativitet og være med på å hindre utbrenthet, så dermed har enkelte firmaer begynt å sette grenser for telefonbruken, det de kaller blackout. Anette Groth har laget denne reportasjen.
Shirin Majid er hjemme og leker med 9 måneder gamle Ella. Shirin har fri denne uken, sammen med de fleste andre i selskapet hun arbeider i. Bare kundeservicefolkene er på jobb. Shirin er kommunikasjonsansvarlig i Quirky, et fremadstormende firma i New York City, som markedsfører nye oppfinnelser fra digitale sparegriser til bakebrett. Shirin har aldri i de 17 årene hun har arbeidet med markedsføring vært uten telefon.
When I heard about it, I thought it was great. I think it's, you know, an amazing approach at kind of combating burnout, really.
Shirin Majid er fornøyd med at firmaet hennes har telefonfrie uker. En uke i hvert kvartal. Det er rett og slett ikke mulig å jobbe, for ingen av kollegene hennes tar telefonen eller svarer på e-post.
I'm just planning on hanging out at home, hanging out with my baby, talking to my husband and just, you know, just catching up on time. The amazing thing about blackout is it just kind of gives you back the luxury of time when every day up until blackout is just spent racing against the clock and trying to get everything done. And so I just want to spend blackout just chilling out.
Shirin har tatt en rolig uke hjemme med mann og barn og syns det er deilig å ha god tid når dagene ellers er et kappløp med tiden. Ben Kaufmann er direktør i Quirky og mannen som startet telefonpausene. Han krever mye av sine medarbeidere, men så at det kunne bli for mye.
We work really hard. We have these sprints to sort of launch these products at certain times a year, and those are very taxing sprints. But at the end of them, there's a good window where we're just sort of getting back on our feet. And instead of just going right back into the next sprint, we figured, let's all take a deep breath together and then go into the next phase nice and well rested.
Vi arbeider hardt og har strenge tidsfrister når produktene våre skal lanseres, og dette hardkjøret tar på, sier direktør Ben Kaufmann. Men når det så er en lettere periode, så bruker vi den til å ta oss inn, i stedet for å gyve løs på neste oppgave. Når vi alle logger ut samtidig, så viser det seg at vi slapper bedre av, sier Kaufmann.
I think what matters is the philosophy behind it, which is if you work hard, you should be rewarded for that. And the belief that time off actually helps creativity and helps people work better and smarter. And hours don't really mean anything.
Kreativiteten blir større, og vi arbeider smartere når vi tar disse pausene, sier direktør Ben Kaufmann. Hjemme hos seg selv nyter kommunikasjonsansvarlig Shirin Majid sin friuke med avslått telefon. Selv om dette er uvant for en hardtarbeidende ung kvinne, setter hun stor pris på muligheten og tror det er bra for firmaet også.
It shows faith in the employees. It shows faith that people won't take advantage of it.
Sjefene stoler på oss, sier Shirin Majid. Det er en god følelse. Og så ser de jo at dette også er noe som gir hele selskapet et positivt løft.
That this kind of enforced rest and taking a break actually contributes to the creativity and, you know, the inventive spirit of the company.
Dette er Nyhetsmorgen med disse hovedsakene. Demonstrantene i Ukraina nekter å gi seg, til tross for at politiet i natt har revet ned barrikader og telt. Norge har den dårligste politidekningen i Skandinavia. Ordføreren i Eidskog kritiserer politireformen. Og i USA kan man unngå en ny nedstenging av statsapparatet dersom kongressen sier ja til en ny budsjettavtale representanter for partiene har forhandlet fram. Og Politisk kvarter ser mot øst og Sverige som går inn i et valgår ved nyttår, Ingunn Solheim. Og så blir det debatt om vårt eget landbruk også.
Prisen på bostader har som kjent bare gått en vei oppover, men prisen på en fjøs, et stabbur og en kårbostad kan staten sette et tak for inntil videre. For får regjeringa det som de vil, kan folk få selge landbrukseiendommen sin til prisen de sjølv ønsker. I dag har styremaktene rett til å bestemme at prisen noen er villige til å betale for en gard med konsesjon, er for høy og må settes ned. Målet har vært at det skal være enkelt å komme seg inn på landbruksbostadmarkedet, men ikke nødvendigvis like gunstig å selge den. Vel møtt i studio, Gunnar Gundersen, medlem av næringskomiteen på Stortinget for Høyre, og Marit Arnstad, leder av næringskomiteen for Senterpartiet. Gundersen, hva er målet med å åpne opp her?
Ja, du sa det selv, altså det skulle være enkelt å komme inn, men det er ikke enkelt å komme inn når ingen selger. Og for oss er dette et prinsipielt spørsmål. Altså det å kunne fastsette prisen på det du selger er en helt sentral del av eiendomsretten, og vi ønsker å styrke eiendomsretten og tror det er noe av kjernen til å skape optimisme og vekst i landbruket.
Men hvordan skal en unngå at det blir for dyrt?
Det er det jo hver enkelt som må avgjøre, men utfordringen er jo når du skal selge, så vil du selvfølgelig ha det som eiendommen er verd, og hvis du føler at du ikke får det, eller føler at staten kommer inn og regulerer, så kan du jo rett og slett bare unnlate å selge. Og det er jo hovedutfordringen i norsk landbruk i dag. Det står altså 30-35 000 bruk med bolighus tomme i dag, for det er de som eier dem ikke selger, og ikke bor der selv. Sånn at her er det en gordisk knute som må løses opp, og det er en ganske sterk inngrep overfor enkeltmennesket dette her, og de har ikke gitt den ønskede effekten.
Marit Arnstad, hva tror du vil kunne skje med en, la oss tenke oss en attraktiv gardseiendom nær en vintersportstad som til dømes Hemsedal eller Geilo, dersom en nå opphever dette pristaket som det, eller priskontrollen som det heter?
Ja, da tror jeg det er nok så allmenn enighet om at da kommer prisene til å stige. Også dem som megler faktisk eiendom og sier jo det at da stiger prisene, og det betyr også at da blir inngangsbilletten dyrere for dem som ønsker å ta over en gård og drive en gård. Og så er det jo sånn at det har vært gjort lempinger i det her regelverket i de siste årene, nettopp for å øke omsetningen av boliger. Du har økt boverdien, og du har også økt, på en måte, ikke bunnfradraget, men altså det laget en bunn som gjør at de minste eiendommene er lettere omsatt. Men hvis du fjerner priskontrollen helt, så kan det gi seg uheldige utslag for dem som ønsker å gå inn i næringen og ta over en gård, og det kan gjøre det tøffere å rekruttere til landbruket. Og så tror jeg vi også skal se det litt i sammenheng med andre ting som denne regjeringen har varslet. De har jo også i regjeringserklæringen varslet at de ønsker å fjerne boplikten. Og hvis du gjør det, både fjerne priskontroll og boplikt, ja, da har du en kokt til som kommer til å gjøre det meget tungt for dem som ønsker å gå inn i næringen og konkurrere, fordi da må de konkurrere med kanskje rene investorer i de mest populære områdene.
Fri flyt og fullt prisfest i landbruket, Gundersen?
Nei, det der har jeg ingen tro på. Jeg tror ikke landbruket rundt omkring i det meste av Norge kommer til å være særlig interessant for investorer. Det som er erfaringen fra Sverige, Sverige har jo ganske fritt marked på det der, det er jo at lokale kjøper utenbygd selger. Det er det store bildet. Så er det selvfølgelig noen sånne spesielle eiendommer som kanskje tildrar seg en oppmerksomhet. Men Arnstad svarer jo ikke på det faktum at når du prisregulerer, så selger ikke folk. Så det er umulig å komme inn i landbruket i dag, med mindre du kommer inn gjennom familien. Og det vet også Arnstad, de er ikke konsesjonsbelagt. Sånn at vi snakker jo om i de tilfellene hvor man skal selge ut av familien, og da synes jeg det er direkte urimelig å tro at en selger skal subsidiere en som man ikke kjenner, og som kommer utenfra, og som vil inn i næringen. Det må vi eventuelt ordne på andre måter hvis det blir et problem.
Altså, det er jo sånn, jeg har jo nettopp sagt det, at vi har jo, det har jo skjedd endringer de senere årene der du har foretatt tillempinger og endringer i regelverket nettopp for å kunne øke graden av omsetning.
Men fortsatt kan kommunen si at denne prisen er for høy, og den må legge en lagere pris på salg av en aktuell eiendom.
Og her er det en interesseavveining, det må vi jo være klar over. Her er det en interesseavveining mellom på en måte selgers interesse og kjøpers interesse. Og noe av det samfunnet har gitt som signal gjennom priskontrollen, det er det at vi ønsker å backe opp omkring dem som skal rekrutteres inn i næringen, som skal ta over en gård, som skal investere i den gården, og vi vil ikke gjøre inngangsbilletten for høy for dem. Nå skyver du på en måte interessen over til den som skal selge en eiendom. Og det må nå erkjenne at det er en interessekonflikt der samfunnet tidligere har tatt et klart valg, og som Høyre og FRP nå forskyver. Men priskontrollen i seg selv er kanskje ikke det mest dramatiske. Det mest dramatiske er jo kombinasjonen av priskontroll med de andre tiltakene som denne regjeringen også, særlig boplikta. Fordi de sier i regjeringserklæringen at de skal oppheve boplikta på landbrukseiendommer. Hvis du kombinerer det med også en fri prissetting, da jeg tror jeg det at du kan få gårdsbruk i populære områder, og det er ikke bare noen få områder, populære områder som blir rene investorobjekt. Jeg kommer fra et bynært område selv, og jeg ser godt hvordan det kan påvirke prisen på landbrukseiendommer i mitt område, og det tror jeg også kommer til å skje rundt andre store byer og i populære fritidseiendomsområder.
Men altså, boplikt gir jo ikke bolyst. Bolyst er arbeidsmarked og tilgang på arbeid som gir, og det er en helt annen utfordring. Vi ser, som sagt i dag, med gjeldende regime at det står 30-35 000 bruk med bolighus, tomme, og da vil jeg ha svar på det. Altså, dette her, alt, boplikt, prisregulering, alt er meget sterke inngrep i den enkeltes råderett over sin egen eiendom.
Hva er Senterpartiet til å fylle disse
viser? Som et eksempel.
Gundersen driver her debatten på slagordnivå. Vi må jo diskutere det som faktisk skjer. Altså, i mitt fylke så er det en revisor nå, en regnskapsrevisor for landbruket. Han sier det, han har 40-60 overdragelser bare nå før jul. De vil jo gjerne gjøre det før jul, for de er jo redde for de forslagene som Høyre har kommet med når det gjelder arveavgift.
Ja, det er en litt annen debatt.
Men det betyr jo at det er jo tull å si at det ikke omsettes landbrukseiendommer i Norge, selvsagt gjør det. Det vi snakker om nå er hvilke interesseavveininger som skal ligge til grunn for samfunnet i årene fremover. Skal du legge vekt på dem som skal rekrutteres inn i næringen, dem skal kjøpe en eiendom, og de mulighetene de skal ha til å kunne drive landbruk på den eiendommen.
Ja, Gundersen, hvordan skal en unngå at det blir mer attraktivt å selge enn å kjøpe når priserne blir sett fri?
Jeg mener det er ikke noe poeng å unngå det. Altså, vi trenger en strukturrasjonalisering også i norsk landbruk. Vi har 150 000 eiendommer omtrent, og leiejordproblematikken begynner å bli ganske stor, altså 40-50% av norsk jordbruksareal leies, sånn at vi trenger jo mer fart på omsetningen. Det er masse begrensninger på omsetning i landbruket, familietradisjoner og alt sammen, og det vet også Arnstad at det er konsesjonsfritt. Men igjen, det står massevis eiendommer tomme, som ikke brukes av dagens eiere, og det begynner å prege Distrikts-Norge, og Arnstad, som snakker om å diskutere realitetene, hun svarer jo ikke på det. Hun svarer ikke på at dagens system har skapt et landbruk der mye står tomt.
Hvordan skal du fylle huset, Arnstad?
Jo, for det første så er det gjort lempinger omkring det her spørsmålet. Så jeg mener at det er lettere å omsette landbrukseiendommen enn det har gjort tidligere.
Men risikoen ligger der.
Og det andre er jo at jeg er jo ikke enig i at det i dag er stillstand i omsetning av landbrukseiendommer. Tvert imot, jeg har jo prøvd å gi et eksempel på det. Problemet for, altså, det er rene ord for pengene når Gundersen sier at her trenger vi strukturrasjonalisering. Og jeg er sikker på at det er mer enn den regjeringen med Høyre og FRP. Problemet er jo at dette er tredje eller fjerde forslaget som de nå bare løfter ut i offentligheten uten å ha vurdert det i forhold til Stortinget i det hele tatt. Og det er usikkert om de er flertatt først på Stortinget for en god del av de forslagene.
Ja, la oss ta situasjonen på Stortinget nå, fordi det, Gundersen, det er jo ikke sikkert at Venstre og KrF, selv om de har en pakt i utgangspunktet her, er med på alle endringene i landbruket.
Nei, det er helt riktig. Vi må skaffe flertall i Stortinget, men det her viser jo bare at Stortinget igjen er blitt en plass for politisk debatt. Og jeg kan ikke si at det er så skadelig heller, at vi får åpen debatt rundt denne type reformer. Altså, vi har i mer enn en generasjon nå brukt uhyre sterke virkemidler i landbruket, som blant annet å svekke eiendomsretten kraftig. Som sagt, er det et prinsipielt spørsmål for oss. Vi tror mye av kjernen til vekst ligger der. Men det har ikke gitt ønskede virkninger.
Arnstad, fortell litt hvordan det i Senterpartiet nå forventer at KrF og Venstre stiller opp for landbruket. Nei, konkret.
Ja, for det første så vil jeg si det, altså, debatt i Stortinget er helt ok, men du skaper en god del usikkerhet i næringen og blant dem som er utøvere og som ønsker seg inn i næringen, når du du liksom ideologisk sett hiver ut den ene prøveballongen etter andre uten å ha hverken sendt ting på høring eller å forvisse deg om hvordan stemningen er i Stortinget. Men jeg håper at KrF, jeg vet at KrF er enig med Senterpartiet i mange av de her sakene her, og jeg håper at også Venstre vil være enig i mange av de sakene.
Med. Og vi må si, sette strek der og ønsker dere god tur ned til Stortinget der debatten om landbruksbudsjettet holder fram i dag. I går avslørte den svenske avisa Expressen at en rekke politikere i Sverigedemokraterna har deltatt anonymt i debatter på hatsider på nettet. Avisa siterer politikerne på utsagn som om barn som lider av hungersnød, at jeg håper de svelter seg til døde, og utsagn som derfor tror heller ikke jeg på de som sier at 6 millioner jøder mister livet under holocaust. Og i dag skriver Expressen at en av varamedlemmene i sentralstyret til Sverigedemokraterna också har gett uttryck för stötte till Anders Behring Breivik på dessa debattsidorna. Två av politikerna har allerede träckt sig, mellan annat den kvinnliga politikern som har uttalat sig om Breivik. Ann-Katrin Ljunggard vid Södertörns högskola, du forskar på högerpopulistiska parti. Vad konsekvenser tror du detta kan få för Sverigedemokraterna?
Det här är ju inte första gången som Sverigedemokraterna får rensa upp i sina led. Allt sen Jimmy Åkesson tillträdde som partiledare och i synnerhet efter det att man kom in i riksdagen så har man tillämpat en ganska hård linje och Jimmy Åkesson införde nolltolerans för medlemmar som uttalar sig på ett sätt som är olämpligt för partiet som inte speglar partiets värderingar. Och man har nu fram till nu uteslutit kanske ett 60-tal medlemmar sen man kom in i riksdagen. Och konsekvenserna av det här har ju varit att partiets väljarstöd har ökat. Och det kan väl finnas två anledningar till det. För det första så bekräftas kanske världsbilden hos de som sympatiserar med Sverigedemokraterna om att medier och politiker är ute efter dem och vill svärta dem och att det finns liksom någon slags konspiration gentemot dem. Och sen så finns det väl också en allmän uppfattning att partiledningen i Sverigedemokraterna har skött de här sakerna rätt väl. Att man utesluter medlemmar på, kanske inte alltid på ett konsekvent sätt, men man agerar på det. Och man kan väl jämföra det som sker i Sverigedemokraterna idag med det som skedde i Dansk Folkeparti före 2000, alltså innan man blev ett stödparti för den centerhögare regeringen i Danmark.
Men säg lite om vad slags roll Sverigedemokraterna spelar i riksdagen och i svensk politik idag.
De övriga partierna isolerar ju Sverigedemokraterna. Man har sagt att man vill inte samarbeta med dem, man tänker inte förhandla med Sverigedemokraterna i parlamentet eller i kommunala församlingar för att få stöd för sin politik. Men det här är väl någonting som är under uppluckring nu. Här i veckan så har det varit en fråga om ett så kallat femte jobbskatteavdrag. Det handlar om var brytpunkten för den statliga inkomstskatten ska gå. Och här har nu oppositionen, det vill säga Socialdemokraterna, de gröna och Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna sagt att man inte tänker stödja regeringen i den här frågan om att sänka skatterna. Och det här har blivit en konstitutionell fråga därför att man bryter då mot det som har varit fallet att man fattar en rambudget kring budgeten och går inte och rör i enskilda delar. Så man ser här att Sverigedemokraterna allt mera börjar bli någon som man ändå indirekt söker stöd hos. Och man kanske då inte förhandlar rakt ut med partiet men man anpassar sin politik så att Sverigedemokraterna kan stödja den åsikten.
Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Ved nyttår så går altså Sverige inn i et valår. 14. september skal det være val. Og hvordan ser det ut for Alliansen og Fredrik Reinfeldt nå ved starten av, eller inngangen til nyåret?
Nei, det er jo en klar ledelse på rundt 50% for de tre partiene, altså Sosialdemokraterne, Miljøpartiet og Venstrepartiet, som sier de vil ha en annen regjering, mens da allianspartiene, de fire borgerlige partiene med Reinfeldt i spissen, sliter. Men samtidig er dette omtrent en tilsvarende ledelse som de rødgrønne hadde på samme tidspunkt før forrige valg i 2010, så veldig mange peker på at dette er ingen opplagt valgseier for opposisjonen. Og som vi har vært inne på, så er nettopp Sverigedemokraternes rolle som et vippeparti i riksdagen det som skaper hodepine og som er komplisert i det svenske politiske landskapet.
Ja, hvordan ligger det an?
Nei, de har økt oppslutning. De hadde 5-6% ved forrige riksdagsvalg, og på meningsmålingene har de vært opp mot 10-12% i svensk LO. Blant mange grupper der så har de vært det nest største partiet, så de truer både skal vi si, Moderaterna og Socialdemokraterna når det gjelder oppslutning. Og det Socialdemokraterna bestemte seg for nå i november var å si at vi går til valg som parti alene, og inviterte også for så vidt de borgerlige partiene til å støtte seg etter valget, for å prøve da å unngå nettopp at Sverigedemokraterna skulle få denne vippeposisjonen og samle et flertall på den måten.
Jungar, det er jo skatt og økonomi og til dels skole som et viktig tema i Sverige for tida, men hva sak kan Sverigedemokraterna styrke seg på frem mot valget?
No, det som man vet är ju att om man pratar frågor som handlar om traditionell och ekonomisk vänster-högerparti, så har då högerradikala partier svårare att göra sig gällande. De vill ju gärna lyfta fram sina egna frågor som kan handla om invandring och så vidare. Och där har vi ju en situation där flyktingströmmar kommer att komma till Sverige under nästa år. Så att om det blir en politisk mobilisering kring den frågan, om Sverigedemokraterna gör det, så kan ju det påverka deras stöd.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.